6 aylığından mən uşağımı qoyub gedən bir yoldaşım. Atıb gedib bizi. Baxmadı. Heç bir maddi kömək də eləmir.
31 yaşlı Jalə Şirinova danışır bunları. Övladı serebral iflicdən əziyyət çəkən Jalə xanım qardaşına sığınıb. Deyir, uşaq üçün aldığı 67 manat pensiyadan savayı heç bir gəliri yoxdur.
Uşağımın ancaq aldığı 67 manat pensiyadır. Ondan desə, mən onu pampersə çatdıra bilmirəm, iğnə dərmanı kənara dursun. Mən onu hər gün pampers qoymalıyam ki, sosial yardım almıram. Heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Sosial yardım müraciət eləmişəm. Qardaşım himayəsində olduğuma görə deyirlər ki, düşmür. Amma mənim əlimdə 50 uşağım var, 50 kağızımda bir kağızım var. Hər bir sənədim var, amma vermirlər.
Hazırda Bakıda yaşayan Jalə Şirinovanın keçmiş ərinin ailəsi məhz övladı xəstə olduğu üçün ondan imtina etməsini istəyib.
Yoldaşıma dedilər ki, uşağı gətirmə, ya da ki, özünü gətirmə. Biz istəmirik. Şəkəcanın Şəki kəndində qalıram. Qalırdı. Elə mən də orada olurum. Ora getmişəm. Oradan elə ondan sonra da qaynanam cildi dedilər ki, gətirmə bu uşağı. Nə özünü gətir, nə də bunu. Yoldaşım da dedi ki, bir ay, iki ay, bir ay biz elə bir gəldi getdi. Ondan sonra dedi ki, mən baxmıram. Bu uşaq xəstədir, baxmıram. Uşağı qəbul eləmirəm. Əgər uşağı atırsansa, gəl ailə quraq, təzədən ailəmiz davam olsun. Mən uşağımı atmadım. Uşağımı atmadım, yoldaşım bizi qoydu, çıxdı, getdi, baxmadı. Ta ki, qızımın 2 yaşı olanda gəldi. Gəldi, gördü, yenə həmən kimi uşaq maliyyəsi çox pul çıxır, xərci çox çıxır. Biz yenə atdı, getdi. Kimi qaldı, bir ay gördü ki, yox, uşağa çox dəvə davranına pul çox çıxır, maliyyəsinə çox pul çıxır, həkim aparmağa çox pul çıxır, baxmadı. Biz atdı, getdi, dedi ki, mən heç sürə baxa bilmərəm bu uşaqla, mən ömrümü sürüdə bilmərəm.
Sizdə rəsmi nikah olmamışdı, hə? Kəbindən ailə?
Rəsmi nikah yox, olmamışdı. Kəbindən ailə qurmuşam, daxım olmayıb. O gedən hələ də ki, indiyə kimi heç bir səs sorağı yoxdur, heç bir aliment də ödəmir. Mənim ancaq aldığım, dövlətdən aldığım 67 manat pensiya puludur. Orada uşağın 50-li olduğuna görə alıram. Sosial da heç cürə ala bilmirəm. Mən getmişəm sosial nazirinə. Sosial naziri mən gödür razındakı Sabun Sürə üzrə razındakı sosial yerinə. Orada göndərlər, orada da mənə dedilər ki, sən qardaşın himayəsindəsən deyə sənə heç nə vermirik, düşmür. Mənim də qardaşımın öz ailəsi var. Mənim qardaşımın ailəsi öz ailəsində baxır. Mənə də baxır, demirəm, baxmır. Uşağıma baxır. Amma mənim heç bir yerdən gəlirliyim yoxdur axı. Mən elə aldığım qızım 67 manat pampersidir, heç onun mən bir dərmanını ala bilmirəm.
Aliment üçün müraciət eləmişsiniz də, yəqin rəsmi olmayıb deyə ona görə aliment kəsilməsi mümkündür.
İndi məhkəməyə müraciət eləmişəm. Hələ ki, məhkəmənin cavabı gəlməyib. Məhkəməyə vermişəm alimenti almaq üçün. Atalığın təyin elətdir, almaq üçün vermişəm. Hələ ki, məhkəmədən bir cavabım yoxdur.
Nə vaxt vermişsiniz?
Keçən ayın, may ayının 26-sında məhkəməyə başvurmuşuq. Şəkər ayın məhkəməsində.
Başqa bir yerə, tutaq ki, rəsmi bir orqana müraciət eləmişsinizmi ki, tək qadınam, yoldaşım belə qoyur?
Heç bir yerə müraciət eləməmişim. Çünki heç bir yeri tanımıram, getməmişəm. Belə qızımı qoyub heç bir yerə gedə bilməm. Çünki qızım məndən asılıdır. Mən yedizdirəndə yedəcək, içizdirəndə içəcək. Olsa ki, belə heç nəyə özü hərəkət eləmir də. Bu uşaq yataq vəziyyətindədir. Mən elə bir ki, mən onu idarə eləyirəm. Qucağımı almaqdır, oturmaqdır, yeməkdir, içməkdir, hamısını mən idarə eləyirəm. Mən olmasam uşaq bəlkə bütün gün az qalır. Belə deyəm də, mən baxa bilirəm. Evdəkilər də baxa bilmir, çünki heç birinin əlindən yemir. Nə içimi, nə də yemir.
Jalə Şirinova kimi tək analar az deyil. Kimisi uşağını qeyri-rəsmi nikahdan doğduğu, kimisi boşandığı, kimisi də ailə başçısını erkən itirdiyi üçün övladı ilə baş-başa qalır. Həm maddi, həm də mənəvi çətinliklərini öz çiyinlərində daşımalı olur. Beynəlxalq sözlüklərdə tənha, tək ana, himayəsində az yaşlı uşağı və ya uşaqları olan, dul qalmış, boşanmış və ya ailə qurmamış qadına deyilir. Bu tip ailələr tək valideynli ailələr də adlanır. Təxmini hesablamalara görə Azərbaycanda tək anaların sayı 100 mindən çoxdur. Belə ki, 130 mindən çox ailə başçısını erkən itirib. Bundan başqa təkcə 2012-ci ildə qeyri-rəsmi nikahdan 27 mindən çox uşaq dünyaya gəlib. Onlardan 8643 nəfəri tək ananın ərizəsinə əsasən Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat şöbələrində qeydə alınıb. Ailə başçısını itirən ailələrin hesabatını sənsiz cəmiyyət aparır. Bunlar ailə başçısını müxtəlif qəza və xəstəliklərdə, münaqişələrdə erkən itirmiş, öhdəsində az yaşlı övladlara qalmış tək valideynli ailələrdir. Hər 100 tək valideynli ailədən yalnız 2-3%-nin kişilərin öhdəsində qaldığı bildirilir. Yəni, kişilər əksər hallarda uşağa baxa bilmədiyimdən ailə qurur. Yəni, tək valideyn əsasən anadan ibarət olur. Cəmiyyət rəhbəri Zemfira Rəhimova yalnız ailə başçısını itirmiş ailələrin statistikasını aparmasını belə izah edir ki, boşanmış qadınlara aliment təyin olunur, qeyri-rəsmi nikahdan dünyaya uşaq gətirənlər isə bunu öz seçimi ilə edir.
Bu 130 min uşaqları 18 yaşına çatmayanlardır. Uşaq böyüdənləri dahi siyahdan çıxardırıq da. 130, çünki bu dəqiqə o qədər avtoqəzalar çoxalır ki, bu tək qalmalar günü gündən çoxalır. 2000-ci ildə bu təxminən haradasa bir 100 min, 110 min idi. İndi 130 minə qədərdir. Deməli, apardığım araşdırmalar nəticəsində bunlar hər məktəbdə bu elə valideynlərin deməli 5-8% arası belə uşaqları var. Yəni tək valideynli ailələrdən olan uşaqlardır.
Zeyfir xanım, onlar yəni ailə başçısını itirməyə görə müavinət nəzərdə tutulub da?
Bəli, müavinət. Yalnız kiçik bir müavinət. 40-80 manat arası səhv eləmirəmsə, bu da heç bir nə edir qızım. Bir dənə məktəbli paltarını alanda o gedir. Məktəb ləvazimatı, məktəb dəftəri alanda. Bu baxımdan mən həmişə irəli sürdüm ki, belə uşaqların məktəbdə və həyatda imtiyazları təmin olunsun. Hətta bu yaxında mən Milli Məclisə verdiyim təklifdə ki, təhsil haqqından bunlar qismən də olsa azad olunsun. Bunlar qaçqın və köçkünləri yenə elədilər şahid ailələrin, amma bunları şərt elədilər. Qalan valideyn birinci, ikinci qrup əlil olarsa, bu da mindən bir faizli ölü qızım. Cavan adam axı birinci, ikinci qrup əlildi ölü, haradan olsun. Hə, yəni burada da bu embargını qoydular, yəni eləmədilər.
Nədir sizcə səbəb, nəyə görə belədir?
Mən dəfələrlə olmuşam da, Milli Məclisin icrasında da, o dəqiqə, ki, bunlar devlət o qədər sevilir ki, devlətin büdcəsinə xələl gələ bilər, halbuki, Prezident belə hadisəni çox müsbət qarşılayır. Yəni, əgər bunlar təklif versələr, bunlar burç imtə, inanın o fərmanı göydə imzalayar.
Zeyfir xanım, amma indi bu tənha qadın, tək o ailə, məsələn, qeyri-rəsmi nikahdan uşaq dünyaya gətirən qadınlar
var. Hə, o batacını çıxadı da, qızım. Mən müsbət baxmıram belə. Bizim özümüzün hər şey qanunla olmur axı. Bir var milli qanunlar, yəni mənəvi qanunlar, onlar da var. Ümumiyyətlə, mən qeyri-qanuni uşaq olanlara, mən bir dəfə bu məsələni qaldırdım Milli Məclisdəki, hadım əlim, düzgün eləmirsiniz. Rus-rusluğu ilə yetim uşağa deyir sirata, qeyri-qanuna deyir ki, nizakonlu. Biz götürdük bunu ümumiləşdirdik, hər ikisinə ümumi bir ad verdik. Valideyn himayəsindən mərhum olmuş uşaqlar. Valideynin birini itirmiş. Digəri isə birinci, ikinci qrup əlil olan uşaqlara da imtiyazlar şamil olunsun. Bu da 130 minin, heç 1300 nəfəri döl, yəni mindən biri döl, 100 mindən biri döl.
Yəni siz hansı təklifləri verdiniz? Əslində qanunvericilikdə hansı dəyişikliklər edildi?
Yəni təhsil haqqından azad edilsin, nə bilim nə, amma mənim verdiyim təkliflər çox böyük təkliflər idi ki, bunlar kvota verilsin işə düzəlmələrində, bunlar ailələrinə baxanmırlar, bunlar türmədə yatan yeni yetmələrinin çoxu tək valideyn ailələrdəndir. Çünki nəzarət itir, asidə vaxtın təşkilinə nəzarət eləyən olmur. Orada bir no qoyublar. Bəli, valideyn, mən ondan ötürü bütün deputatlara, Səfa müəllimə hamısına müraciət elədim, nəzərə alın. Yəni, bu bilirsən nəyə oxşadı, paraya dəymə, pütöyü də kəsmə, amma doğru doyunca yiy. İndi hələ Milli Məclisdə mənə embargo qoyurlar ki, elə qadın var ki, tək olandan olar, kişidən güclüdür. Ay qızım, bu çox olar 2-3% belə qadın. Bir işi var, işgüzar qadındır, nəyi var? Ay balam, bu belə də öyle axı. Azı çoxun ayağına niyə bağlayırsın?
Övladını tək böyüdən qadınlar üçün sosial təminat qanunvericiliyində heç bir müavinət nəzərdə tutulmayıb. Hüquqşünas Namizəd Səfərov belə bir statusun müəyyənləşdirilməsini, müavinətin təyin olunmasını vacib sayır.
Yəni, qadın əgər öz himayəsində olan 1-2-3 uşağı saxlamaq üçün o işləyə bilməz. Demək, az yaşlı uşaqlardırsa, bunları həddi bulğa çatmayıblarsa, bunları taliyyənin hökmünə buraxmaq olmaz. Ona görə dövlət maraqlı olmalıdır ki, bu qadın o həmən uşaqları bir dövlətin normal vətəndaşı kimi yetişdirsin və onun üçün də bu uşaqlara pul vermək lazımdır. Hələ mən eşitməmişəm ki, bu özüm ölkədə hər hansı bir elə tək qadın olsun və yaxud da ki, böyük bir ailə olsun ki, qazancı olmasın. Yəni, nə ailənin nə başçısı, nə də xanım işləmir və onların da himayəsində bir neçədən uşaqları var. Dövlət maraqlanır ki, görəsən bu uşaqlar nə ilə dolanırlar. Mən hələ belə bir Azərbaycanda belə bir hala rast gəlməmişəm. Dövlət maraqlansın, onlara aylıq müavinət versin. Baxsın, soruşsun ki, ay qardaş, ay ailə başçısı, ay xanım, siz işləmirsiniz. Və işləməyəməyə görə müavinət alırsınızmı? Sizin üç himayənizdə 1, 2, 3 və daha çox uşağınız var. Bu uşaqlar nə ilə dolanır? Dövləti qətiyyən maraqlandırmır.
Namizəd məhəm, ancaq, bəli, məsəl üçün, ailə başçısı itirildiyi halda uşaqlara pensiya verilir.
Bəli, ailə başçısı itirildiyi hallarda, mən bax, sosial müavinətlər haqqında Azərbaycan qanunu mənim bu dəqiqə qarşımdadır. Mən oraya baxıram orada, kimlər üçün müavinətlər nəzərdə tutulur? Bax, məsələn, dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət var, yaşa görə müavinət var, 50-liyə görə müavinət var. Bax, 16 yaşındakı 50 uşaqlara müavinət var, ailə başçısını itirməyə görə müavinət var, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriyalı şəxslərin kommunal nəqliyyat və digər xərclərinin güzəştləri barədə müavinətlər var. 3 yaşına da uşağa, qulluğa görə müavinət var. 3 yaşına görə uşağa görə ana, baxmayaraq ki, məsələn, işləyə bilmir də, o uşağın valideyni də var. Ona müavinət verirlər 3 yaş. Tək qadındırsa ki, tək qadın kateqoriyasına daxildir. Bu adam həyat yoldaşı yoxdur, onun himayəsində uşaqları var. Bunlara görə dövlət tərəfindən hər hansı bir müavinət ayrılmasına dair qanunvericilə mən heç nə tapa bilməz. Qanunvericilə nə o tək qadınlar haqqında bir ayrıca qərar və yaxud da ki, nə də digər ümumi qərar qanunlarla tək qadının belə müavinət almalı şəxslər kateqoriyasına daxil edildiyinə rast gəlmədim.
Nədir sizcə namizəd mənim, yəni bunun səbəbi? Baxmayaraq ki, məsələn, axır vaxtlar o bəyanatlar da səslənilir ki, nikahdan kənar doğulan uşaqların da sayı artır. Belə bir statistika da var Azərbaycanda. Niyə sizcə, yəni, ümumiyyətlə, heç bir güzəş nəzərdə tutulmur?
Uşaq üçün heç bir fərqi yoxdur. O, qanunun nikah münasibətlərindən doğulubdur və yaxud da ki, vətəndaş nikahından qeyri, yəni rəsmiyyətə alınmamış və yaxud da ki, bizim dediyim üçün dini nikahdan doğulmuş uşaqdır. Uşaq uşaqdır, o yemək istəyir. O üçün fərqi yoxdur ki, atası var və yaxud da ki, anası kimlənsə nikahdan bunu doğubdur. Ona görə də ümumiyyətlə cəmiyyətdə bu kateqoriyaları bölməsi düzgün deyil. O uşağa müavinət verilməlidir.
Yəni, olmalıdır. Belə bir güzəşlər olmalıdır.
Dünyanın demək olar ki, məsələn, Avropa ölkələrinin əksəriyyətində ailələr ümumiyyətlə nicaha girmədən yaşayırlar. Və yaxud da ki, ömürlərinin axırında bilir görürsən ki, nicaha girirlər. Dövlət də bunlara yardım göstərməlidir. Həddən artıq çoxdur bu tənha qadınlar. Ailə qurmayıblar, ailələr əmələ gəlməyibdir. Müxtəlif səbəblərdən ailədən gedibdir. Çoxlar bunsa gedib, tutaq ki, boşanıbdır, qayıdıbdır, tək yaşayır. Yəni, bu kateqoriyalı qadınlar müəyyən olunmalıdır, mənim fikrimcə. Və onlar dövlətin qayğısına möhtacdırlar və bu qayğını da görməlidirlər. Dövlət onlara işsizliyin belə baş alıb getdiyi bir dövrdə dövlət onlara qayğı göstərməlidir, müavinət ayırmalıdır.
Vəkil Fariz Namazlı isə diqqəti qanunla müəyyənləşmiş müavinətlərin simvolik olmasına, ən xırda ehtiyacları belə ödəməməsinə yönəldir.
Yalnız ünvanlı dövlət sosial yardım haqqında qanun var, yəni ailənin gəliri ehtiyac meyarından aşağıdırsa, bu halda olan onlara ehtiyac meyarı həddində ünvanlı sosial yardım verilir. Amma başqa yeni qəbul olunan bir sosial xidmət haqqında qanun var. Həmin qanunun o kriteriyalarına düşən şəxslərə müəyyən bir köməkli olunur. Amma bu tənha qadınlar əgər o kriteriya düşürsə, bu halda onlara sosial xidmətlə bağlı hər hansı bir xidmətlə göstərilə bilər. Bunun üçün də yəni, orada göstərilib, əsas məsələn, uşaqların sağlamlıq imkanı məhduddursa və ya uşaqlar tutaq ki, baxımsızdır və ya sosial təhlükəli vəziyyətdədirsə və yaxud bu qadınların yaşayış yeri yoxdursa, yəni ümumiyyətlə yaşayış yeri yoxdursa və digər hallarda, orada başqa hallarda var, amma sırf bu tənha qadınlara aid olmayan hallardır. Yəni bu cür şərtlər altında həmin şəxslərə hər hansı bir sosial xidmət göstərilə bilər. Tutaq ki, əgər yaşayış yeri yoxdursa və onların ümumiyyətlə qulluq edən şəxslər yoxdursa, onlar müəssisələrə yerləşdirilə bilər və ya tutaq ki, yaşayış yeri varsa, yuxarıda qeyd etdiyim kimi, məsələn, uşaqları sosial təhlükəli vəziyyətdədirsə və ya sağlamlıq imkanı məhduddursa, bu halda onlara dərman vasitələrinə təmin edə bilərlər. Bu kimi hallar nəzərdə tutulur. Amma başqa, yəni bu qanun da hələ yeni qəbul olunub, hələ tam mexanizmdə, hələ açığı, yəni məlumatım yoxdur ki, tam mexanizmi hazırda işlənim, hazırlanım yoxdur. Yəqin ki, hələ yəni qanun yeni olduğundan onun praktikada tətbiqi hələ... Amma başqa, yəni bu tənha qadınlarla bağlı hər hansı bir qanunvericilik yoxdur. Ümumiyyətlə, yəni maddi vəziyyəti aşağı olan şəxslərlə bağlı yeganə qanun Yəni bayaq qeyd etdim ki, ünvanlı dövlət sosial yardım haqqında qanundur ki, orada da hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarı 93 manat götürülür. Tutaq ki, şəxs bir nəfərdirsə, onun əgər gəliri 93 manatdan aşağıdırsa, tutaq ki, 50 manatdırsa, ona dəmsi, yəni 93 manatdan 50 manatı çıxıb 43 manat pul ödəyəcəklər aylıq.
Vaiz bəy, sizcə ehtiyac var mı, olmalıdır mı? Yoxsa elə deyilə bilər ki, ayrı-ayrı qanunvericiliklərdə müəyyən müavinətlər var, o kifayətdir?
Yox, ümumiyyətlə, müavinətlərin, məbləğin özü belə azdır. Tutaq ki, şəxs özü əlildirsə, məsələn, pensiya yaşına çatıb, amma onun yaşa görə pensiya almaq hüququ yoxdursa, onun 50 dərəcəsini asılı olaraq sosial müavinətlər verir. O da ki, maksimum, yəni birinci qrup 50 dərəcəsi 67 manatdır. Yəni, bu 67 manatla təbii ki, şəxs dolana bilməz. Digər qrup 50-lərdə də 50 manat və 43 manatdır. Ona görə, yəni, əgər dövlətin, dövlət rəsmləri əgər həmişə bu dövlətin iqtisadi gücündən danışırlarsa, təbii ki, o sosial yardıma ehtiyac olan şəxsləri də düşünməlidirlər. Ya onlara bu müavinətlərin məbləğini artırmalıdır və ya onlara hansısa bir formada yardım göstərilməsi ilə bağlı qanunvericilik aktları qəbul etməlidir. Məsələn, sosial xidmət haqqında qanun qəbul olunub, amma orada kriteriyaları çox bir qədər sərtdir. Yəni, tənha qadındır, məsələn, tam sağlamdır, amma işləyə bilmir və ya uşaqları çoxdursa, hansı bir formada işləyə bilmirsə, yəni o bu kriteriyaya düşmür. Bizə dövlətin o təşkil etdiyi sosial xidmətlərdən kənarda qalacaq.
Məsələn, qeyri-rəsmi nikahdan uşaq dünyaya gətirir qadın və onu böyütməlidir. Təbii ki, işləyə də bilməz. Yəni o belə deyək də tənha yəni, qadın
sayılır. Əgər varsa, işləyə bilmirsə, tənha qadın sayılır, amma bizə qanunvericilikdə o tənha qadın statusu yoxdur. Anlayış verilməyib. Məsələn, o siz deyən formada da, yəni şəxs yenə də sosial xidmətdən kənarda qalır. Yəni o kriteriyalara düşmədiyindən, yəni sağlamdır, sadəcə körpəsi balaca olduğuna işləyə bilmir və beləcə hər hansı bir yardım ala bilmir. Yə, tutaq ki, alimentlə bağlı müraciət edir və aliment ödənilir, ödənilmir. Yenə də yəni bu xidmətlərdən istifadə edə bilmir. Tutaq ki, məsələn, 2 nəfər ailə üzvüdür. Bunların gəliri 186 manatdan aşağı olmaz. Tutaq ki, bunların məsələn gəliri kiçikdir. Məsələn ana baladır tutaq ki də. Məsələn aliment alır 150 manat və başqa hər hansı bir gəliri yoxdur. O halda bunlara 186-dan 150-nin 36 manat pul ödəniriz ehtiyac meyarı.
Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin hüquq şöbəsinin müdiri Taliyə İbrahimova ölkə qanunvericiliyində tənha qadın anlayışı olmasa da, yetkinlik yaşına çatmayan uşaqları tək başına böyüdən valideynlər, yəni əslində analar üçün müəyyən təminatların nəzərdə tutulduğunu vurğuluyur.
Əmək hüquqlarla bağlı əmək məcəlləsində tutalım, əmək müqaviləsinin xitam verilməsinə bağlı bu cür şəxslərlə əmək müqaviləsinin xitamı qadağan edilir qanunvericilikdə. Və yaxud da yetkin yaşına çatan uşaqları tərbiyə edən tək valideyn olaraq, eyni zamanda anadan da söhbət gedir, onlar üçün xüsusi iş yerlərində kvotaların müəyyən edilməsi vardır ki, işə götürənlərin üzərinə belə bir öhdəlik qoyulur və bu kateqoriyadan olan şəxslər üçün istər dövlət müəssisəsində, istər özəl sahədə işə götürənlər müəyyən kvotalar müəyyənləşdirməlidirlər. Onları işə götürməlidirlər bu məcburi qaydadadır.
Yəni, əsasən əmək qanunvericiliyində belə deyək var.
Bəli, əmək fəaliyyətindən məşğul olarkən müəyyən təminatlar var. Digər, məsələn, uşaqlarını tək başına böyüdən analar var ki, tutalım, onlar ailə başçısını itiriblər və dövlət tərəfindən onların uşaqları üçün sosial müavinətlər təyin olunur. Pensiyalar var. Əgər boşanmış xanımlardan danışırıqsa, hansı ki, yenə də himayəsində yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlar var, qanunvericiliyə əsasən bu halda da ailə məcəlləsində alimentin alınması ilə bağlı təminat var. Əgər nikahı olmayan, yəni nikahdan kənar uşaq dünyaya gətirmiş qadınlardan danışırıqsa, bu halda da qanunvericilik ananın deyil, uşağın hüquqlarının üçün müəyyən təminat verir. Yəni, nikahda doğulan uşaqla, nikahdan kənarda doğulan uşaqların hüquqları eynidir. Və həmin uşaqlar da əgər atalıq müəyyən edilərsə, ata öz soyadını uşağına verərsə, həmin uşağın atadan aliment almaq hüququ var. Və valideyn ata olaraq buna borçludur, ödəməlidir. Qadına gəldikdə isə, əgər bu xanımın nikahı yoxdursa, o, belə deyək, faktiki yaxşadığı kişidən və yaxud da vaxtı ilə yaşadığı kişidən hər hansı bir tutalım ki, təminatlar ala bilməz. Onun qarşısında heç bir öhdəlik yoxdur. Statistikaya gəlincə bugün belə deyək, qanunvericilikdə bu kateqoriyadan olan şəxslərin hüquqi statusu müəyyən olunmadığına görə, yəni müxtəlif yanaşmalar olduğuna görə, bu termin açıqlanmadığına görə statistikanı da biz konkret olaraq göstərə bilmirik. Müəyyən statistikalar var, məsələn, ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinət alan şəxslər var ki, pensiyalar alan şəxslər var ki, onların statistikası aparılır.
Və orada da yəni qadınlar ayrı göstərilir.
Xeyr, yəni orada da ümumi gedir. Və yaxud da elə bir rəqəmlər var ki, bugün rəsmi qeydiyyata alınır, nigahdan kənar doğulmuş uşaqlarla bağlı. Və yaxud da ki, uşağın doğumunun qeydə alınması tək ananın ərizəsi ilədir və yaxud da ki, həm atanın, həm ananın birgə ərizəsi ilə həyata keçirilib. Bu barədə də müəyyən statistikalar əldə eləmək olar. Lakin bilirsiniz ki, elə ailələr var ki, münasibətlərini rəsmiləşdirmədən də yaşayırlar, faktiki ailə münasibətlərində olurlar. Və buradan da biz bir nəticəyə gəlmirik. Yəni, bu da xanımın tək olub olmadığını əsas vermir də, belə deyək.
Bəs, yəni, bir komitə olaraq Taliyə xanım, bəlkə bir bu statistikaların cəmi aparılırmı, bir araşdırılmı?
Bilirsinizmə, ümumiyyətlə, tək anaların statusunu müəyyənləşdirilməsi məsələsi, belə deyək, bir gün aktual məsələdir və bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarından da biz bu məsələ ilə bağlı təkliflər almışıq. Sadəcə olaraq qarşıda bu sahədə xüsusi bir araşdırmanın təhlilin aparılması məsələsi durur və ondan sonra artıq biz qanunvericiliyin müəyyən dəyişikliklərin edilməsinə bağlı təklif verə bilərik.
Yəni gözlənir belə bir ki, bir neçə.
Bəli, bu məsələ də prioritet məsələlərdəndir və gələcəkdə həlli mütləq yəni olacaq, həllini tapmalıdır.
Yəni siz şəxsən necə düşünürsünüz? Yəni ehtiyac varmı belə bir statusun müəyyənləşməsinə, ayrıca müavinətin təyin olunmasına? Məsələn, əsasən əmək müqaviləsində dediniz, amma qadın heç cür az yaşlı uşaq var himayəsində və heç cür işləyə bilmirsə, bəs o nə ilə dolanmalıdır?
Az yaşlı uşaq olanda bu sahədə dövlətin təminatı var, ünvanlı sosial yardım almaq hüququ var xanımın. Əgər o xanımın himayəsində 8 yaşına qədər yaş olan uşaq varsa, o qadın əmək fəaliyyəti olmayan sayılır və onun üçün dövlət tərəfindən ünvanlı sosial yardım təyin edilir. Bu təminatlar var. Bilirsiniz, yenə deyirəm, yəni sosial müavinətdardır, ünvanlı sosial yardımdır, bu cür təminatlar var və o xanımlar əgər uyğun gəlirsə, həmin müavinətləri dövlətdən ala bilərlər və çoxları da bundan istifadə edir. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, qadın olduqları üçün həyatda müəyyən çətinliklər var, uşağın tərbiyəsindən bağlı, uşağı böyüdüb başa çatdırmaq. Yəni, müəyyən çətinlikləri olan qadınlar var, həqiqətən də təcrübədə tez-tez rast gəlirik ki, ailə başçısı qadın olduqda onun üçün çətin olur, himayəsində 2-3 uşaq olur, görürsən ki, onlar üçün çox çətindir və doğrudan da onlar üçün xüsusi bir sırf onlara aid olan xüsusi bir güzəşlərin təminatların olmasına ehtiyac var.
Yəni, hələ siz belə başa düşdüm ki, araşdırma aparılacaq, sonra...
Mütləq, təhlil aparılmalıdır, araşdırma, tədqiqat aparılmalıdır və sonradan artıq müəyyən olunacaq ki, bu dediyimiz tənha analar və yaxud da qadınlar dedikdə biz kimləri nəzərdə tuturuq, kimlərin hansı ehtiyacları var, yəni bu cür araşdırma aparılmadan öncədən biz heç bir şey deyə bilmərik sadəcə.
Rusiyada tənha ana nigahdan kənar uşaq doğmuş analara deyilir. Bu halda atalığın müəyyənləşdirilməsi üçün valideynlərin birgə ərizəsi olmur. Ata yerində ya xətt çəkilir, ya da anaya istinadla məlumat yazılır. Övladlığa uşaq götürmüş qadın da tənha qadın sayılır. Bu qadınlar üçün bir sıra müavinət və güzəştlər nəzərdə tutulub. Övladı 14 yaşından kiçik olan tənha qadının işlədiyi müəssisədə ştatlar ixtisara düşürsə, onu işdən çıxara bilməzlər. Müəssisə ləğv olunanda həmin qadına mütləq iş yeri tapılmalıdır. Xəstə uşağına baxmalı olan qadına müavinət verilir. Stasionar müalicə zamanı bu müavinətin həcmi ananın əmək təcrübəsindən asılıdır. Ambulator müalicədə isə tənha anaya müavinət ilk 10 gün ərzində tam məbləğdə, daha sonra əmək haqqının 50% həcmində ödənir. 5 yaşadək uşağı olan tənha ana gecə növbəsinə cəlb edilmir. Himayəsində bir və daha çox uşağı olan yaşı 35-dən az qadına evdə verilə bilər. Bu qadın 2011-2015-ci illər üzrə mənzil proqramına qatıla bilər. Tənha anaların övladları məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə növbəsiz qəbul olunur. Həmin müəssisələrdə saxlanmasına 50% endirim edilir. Həmin qadınlar ildə bir dəfədən az olmayaraq övladları üçün uşaq sanatoriyalarına yollayış ala bilərlər. Bundan əlavə, Rusiyada tənha qadınlar üçün ərzağın qiymətinin artmasına, həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə görə kompensasiya və digər ödənişlər nəzərdə tutulub.